Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Jama al zero.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан. Prednost ćemo dati interesovanju za događaje na španskoj kulturnoj sceni i prvo pozdraviti našu dopisnicu iz Madrida, Anu Milutinović. Zatim ćemo u Rim, tamo je za Radio Beograd 2 Milica Ostojić, u Moskvi je Snežana Kondić, u Pragu Lidija Stevanović, Branko Maširović u Parizu, Kamenko Bulić u Amsterdamu. Nema dakle nikakvih promjena u našoj dopisničkoj mreži, a uvek su samo kozmetičke promjene u ekipi u Beogradu. Danas smo u sastavu Goran Ivković, Igor Istić, Tatjana Kosanović, Milica Filipenko. Situacija u Španiji je u fokusu interesovanja celog sveta, zašto onda ne bi bila i u fokusu naše emisije. Ana Milutinović je dopisnik iz Madrida za Okreni nulu. Dobar dan.
Dobar dan. Tako je u ovom zaista istorijskom trenutku u Španiji, kada je situacija u Kataloniji monotema o kojoj se neprestano diskutuju u svim medijima i na svim poljima, od političkog i ekonomskog pa i do kulturnog, teško je govoriti o bilo čemu u Španiji bez osvrta na to. Najbolji primjer je centralni kulturni događaj u Madridu od prošle nedelje, književni festival Enje. Enje je inače slovo nj u španskoj abecedi, a sinonim je na neki način za španski naziv ove države, Espanja, što opet ima konotaciju jedinstva ove zemlje. Ovaj festival se održava već 8 godina za redom u Centru za lepe umetnosti u Madridu, ali ovogodišnje 9. izdanje se proširilo na još 20 lokacija, kao što je Institut Cervantes, Narodna biblioteka, pa čak i Američki dom i ambasada Kolumbije, između ostalih. Od 23. oktobra do 5. novembra moguće je na ovim mestima besplatno obići preko 50 kulturnih aktivnosti vezanih za pisanu reč, a koje su okupile 139 autora, dok je udarno mesto bilo i dalje Centar za lepe umetnosti, koji je ovog proteklog vikenda imao veoma iscrpan i šarolik program aktivnosti, koje su poklapale jer su bile i zadrstu publiku, od poezije i proze preko novinarstva do pozorišta. Radi se dakle o jednom veoma živom okupljanju pisaca, kritičara, izdavača i čitalaca, naravno, na okolnim stolovima, konferencijama, debatama, prezentacijama i razgovorima sa najrelevantnijim autorima sa španske kulturne scene. A festival je prošle godine imao preko 9.000 posjetilaca za tih nedelju dana trajanja, ove godine će biti sigurno mnogo više. Najistaknutija imena pisaca učesnika ove godine su Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Rosa Montero, Elvira Navarro, Bernardo Achaga, Marta Sanz, Isaac Rosa, Martin Paparos, zatim čuveni dramaturg Juan Mayorga, muzičar Vetusta Morla, filmski reditelj Agustin Díaz Janes i mnogi drugi poznati španski autori, prozni i dramski pisci, pesnici, novinari, tekstopisci i književni kritičari. Novina je ove godine ta da je sve besplatno, zahvaljujući pokrovitelju Banci Bankija. Samo treba da rezervišete ulaznice unapred zbog velikog interesovanja. Zatim, novo je to da se sve dešava na više lokacija i simultano i da se u brojnim državnim bibliotekama paralelno održava i festival Malo Enje za decu, buduće čitaoce. I također novo je to da se ove godine po prvi put dodeljuje nagrada festivala Enje, koju će primiti španski pesnik José Manuel Caballero. E sad, uprkos ogromnim redovima za prisustvovanje ovim kulturnim aktivnostima, politička situacija u zemlji je s njima bila nezaobilazna tema jer se sve dešavalo u ovim, kako sam to rekla, istorijskim trenucima za Španiju. Mi želimo da budemo mesto spajanja, a ne razdvajanja, izjavio je na otvaranju kulturni direktor ovog festivala, pisac i novinar Antonio Lucas, i dodao da je književnost najbolji lek protiv fanatizma i gluposti. Centralno veče festivala sa 13 udarnih kulturnih dešavanja u manje od 4 sata bilo baš u petak, 27. oktobra. Većina učesnika na ovim okupljanjima je zaključila da se radi o jednom tužnom i čudnom periodu za Španiju, a posebno za Kataloniju i Kataloniju. Pored svega ovoga, pomenuti festival književne jeseni se nastavlja do 5. novembra, dok traje i sajam izdavača i knjižara na glavnom madridskom trgu Plaza Mayor, na trgu koji inače ove godine obeležava 400 godina postojanja, pa se tamo samo smenjuju zanimljiva kulturna dešavanja u znaku obeležavanja ove veoma važne godišnjice. I za kraj da najavim još jedno zanimljivo kulturno okupljanje za ovu nedelju, koje počinje u utorak 31. oktobra i trajeće do 2. novembra, a isto nosi slavonijah u imenu, i se zove Dansa Enje, što bi u slobodnom prevodu značilo španski ples. Radi se o prvom predstavljanju španskog modernog plesa za strane festivale, igre i plesa u organizaciji Fondacije Zgae, to je špansko udruženje koje se bavi autorskim pravima između ostalih i koreografa. U čuvenom teatru Espanjol, opet Espanjol, u Madridu, u ova tri dana ukupno 12 plesnih kompanija će kroz format od 45 minuta prikazati svoje spektakle širokoj publici i stranim gostima sa različitih međunarodnih plesnih festivala, među kojima su pozvani i predstavnici Beogradskog festivala igre. Na ovaj način se promovišu španski koreografi i plesne kompanije koje će možda imati priliku da jednog dana gostuju i u Srbiji narednih godina.
Stvarno ne mogu da odolim, da ne pokušam da budem duhovita, nadam se da mi nećete zameriti, pa da kažem najlepše vam hvala.
Hvala vama. Veliki pozdrav.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. La vida es una tómbola, de noche y de día.
vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola.
Iz Madrida stižemo u Rim, gde je za Radio Beograd 2 Milica Ostojić. Dobar dan.
Dobar dan.
Nadamo se da je u Rimu i ovih dana uzbudljivo kao i obično.
Da, ovde ne nedostaje zaista razno raznih događaja. Od 26. oktobra do 5. novembra Rim i Italija žive u istinskom velikom slavlju. 12. izdanje Rimskog filmskog festivala koji nosi aktuelnosti epitet onih iz Venecije ili Kana. Dakle, sedma umetnosti iz produkcijskih kuća pristiglih iz 31 zemlje sa 39 naslova, od kojih 36 dugometražnih i 3 dokumentarna. A centralno mesto projekcija, pored drugih sala, jeste čuveni auditorijum ili popularno nazvan muzički park. To je struktura koju je realizovao najslavniji italijanski arhitekta poznat širom sveta, Renzo Piano. Praznik u Rimu, na koji vas poziva sa zvaničnog postera festivala nezaboravni lik Audrey Hepburn iz istoimenog filma iz 1953. godine. Dakle, fotografija u crno-beloj tehnici, a u ruci drži buket veoma kolorisanih raznobojnih balončića koji se vijore iznad nje.
Ali je zanimljivo da mi u stvari ne znamo mnogo, tačnije ne znamo gotovo ništa o Rimskom filmskom festivalu, pa će nam zato biti veoma važno da vas pažljivo čujemo. Šta ovaj festival nudi svojoj publici, Milice?
Dakle, u 10 dana, koliko traje, u 10 intenzivnih dana u filmske projekcije, publika može po sopstvenoj želji da proprati niz raznih događaja. To su susreti sa ličnostima iz sveta filma, izložbe, tematske konferencije, jedan istinski očaravajući kermes. Pomenimo samo jednu od izložbi, omaž velikom italijanskom komičaru, 50-godišnjice od njegove smrti. Ime mu je Toto. Izuzetne fotografije, odlomci iz njegovih filmova, kako onih veoma poznatih, tako i onih koje publika svojevremeno nije masovno propratila. Danas su poruke ovog napuljskog komičara, koji je neosporni protagonista italijanske komike, veoma aktualne. Da kažemo nešto i o prisustvu italijanskog filma, oskudno je, ali takva je odluka umetničkog direktora Antonija Monde, pisca i univerzitetskog profesora poznatog i američkoj javnosti po sličnim angažmanima. On je inače profesor na Film and Television Department u New Yorku, na katedri gde je predavao i Martin Scorsese. Italijani su se morali zadovoljiti time što su predpremjerno prikazana 4 italijanska filma. Inače, filmovi u konkurenciji, mnogi od njih su preuzeti sa festivala u Torontu, kao što je prošle godine bio Moonlight, potom dobitnik Oscara. Sa ogromnim iščekivanjem za otvaranje karte za brojne filmove prodate su već odavno. Na primjer, za film Last Flag Flying Richarda Linklatera ili za film Logan Lucky Stevena Soderberga, za samo koji dan nakon objavljivanja ovih naslova prodato je 3.500 karata. Festival je otvorio američki film Hostiles Scotty Coopera. Potom je usledio The Hungry, indijsko-engleska koprodukcija, a nagradu za životno delo dobija kultni američki reditelj David Lynch. Na crvenom tapetu prošetili su se ili će do kraja festivala Xavier Dolan, Jake Gyllenhaal sa svojim posljednjim filmom Stronger, potom Ian McClane, Nanni Moretti, Michael Nyman, Gigi Proietti, Christo Waltz, kultni pisac Chuck Palahniuk, koga pozna i naša publika, uz i 80-godišnja dobrodržeća dama svetske slave Vanessa Redgrave. Naravno, još mnogo velikana, teško ih je sve pobrojati u jednom javljanju.
A iz koje kinematografije je u Rim došlo najviše filmova ili čija kinematografija je najzastupljenija u Rimu ove godine, naravno pitam za festival?
Da, pretpostavlja se naravno da je najviše filmova stiglo iz Amerike i to je tako jedna trećina, ali evidentno je prisustvo više francuskih filmova ove godine. Potom zemalje Latinske Amerike, na primjer, Japana, Indije, Finske, Norveške, Slovačke, ili filmovi u koprodukciji više zemalja kao što je irsko-kanadsko-luksemburška The Breadwinner, Nore Toomey, ili koprodukcija švedsko-dansko-finska. Mislim da sam pročitala da je taj film već prikazan kod nas, Borg McEnroe. 3. novembra biće projekcija i anteprima filma Wonder, Julia Roberts.
Kojim se temama bave filmovi koje gledate?
Pa ako hoćemo da saberemo onako ukratko, dominantne teme su porodične drame, potom nasilja u familiji, na primjer kao u japanskom filmu Hikari, da kažemo možda i teme društvene i krvave pobune kao u Detroitu, ili post-vjetnamske drame kao Last Flag Flying ili film francusko-engleska koprodukcija Inferiora Van Loop. To je jedna stravična, istinska priča o mladom engleskom bokseru zatvorenom 3 godine u najčuvenijem zatvoru na Tajlandu. Ili jedan film izuzetno aktuelan, shvatit ćete i zbog čega, indonežanski film koji se zove Da'wa, o islamskom koleđu gdje je koncept edukacije samo jedan, islamski. Jedan od 3 dokumentarna filma koji kao i dugometražni konkuriše za nagradu jeste Mario Baikalas. Dakle, 40 godina posle smrti svetske operske dive Marije Kalas vidjeli smo francuski film sa privatnim snimcima, pismima, retko viđenim filmskim zapisima iza zavese i prvi put sve to u boji. Ali u njemu su i privatne intimne storije protagonista iz njenog vremena. To su ličnosti koje su u to vrijeme bile na vrhuncu svetske slave. Dakle, šta reći za kraj, zaista je ogromna količina filmova i poruka. Možemo reći da svako vrijeme i njegova deskripcija ima svoje poruke, tako i ovo 21. veka. Festival nas još jednom uverava da je dosta samo inteligentno i maštovito zahvatiti realnost i kako iz prošlosti, tako i sadašnjosti, rediteljskim perom islikati i vidite na ekranu nešto što nije, dakle, samo filmska priča i plod scenariste i njegove mašte. To je realnost, puka realnost, bilo čija na različitim geografskim tačkama ove planete.
Onda bismo mogli da zaključimo da se filmska umetnost vraća teoriji odraza, ali bilo da je tako ili ne, vama najlepše hvala na informacijama.
Hvala vama, prijatno.
Que cosa l'amor, qui va vin, qui sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto. Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedi alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa, ai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina, monarca e son boemio, se questa è la miseria mi gitto su con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina, son monarca e son boemio, se questa è la miseria mia. ci tuffo con dignità da re. Signorina, sono re della cantina, poteggio tutto Crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Moskva, Snežana Kondić, dobar dan. Približava se jedan, znamo to za Ruse, veoma važan praznik, pa ću vas odmah pitati kako ga prati kultura.
Upravo tako, Milice. Dan narodnog jedinstva je za Ruse veoma važan i on se obeležava 4. novembra. Brojnim događajima, naravno. Kako ih je zaista mnogo, pomenućemo samo neke. Istorijski muzej organizuje više od 30 besplatnih ekskurzija i tada će otvoriti svoje izložbene prostore za sve one koji bi želeli da osete atmosferu drevne Rusije, saznaju zanimljive činjenice o ruskim carevima i njihove vladavini, vide relikvije otadžbinskog rata iz 1812. godine. Tada će recimo biti izložen i Rolls-Royce Vladimira Ilića Lenina, kao i unikatne dekorativne predmete i pokućstva na izložbi zlato, metal bogova i care metala. Za istorijske znalce i radoznalce bit će organizovan kviz putovanje u smutno doba, a tu je i premijera interaktivne predstave Energija mašte misterija, čija je radnja vezana za putovanje kroz izložbe posvećene oktobarskoj revoluciji u različitom vremenu i prostoru. Glavni junak živi u 31. veku, vraća se na početak 20. kako bi čovečanstvo spasao gubitka sećanja o glavnim istorijskim događajima. Jer ako ne pamte prošlost, ljudi ne mogu da se razvijaju u budućnosti, smatra glavni junak koji traga za naučnikom i izumitelja mašine za uništavanje sećanja. Kulturno-obrazovnim projektom Noć umetnosti, koji će biti održan po prvi put u čitavoj Rusiji između 4. i 5. novembra u svih 85 regiona, će biti završen ovaj nacionalni praznik, Dan narodnog jedinstva. Pod devizom Umetnost nas spaja, na programu je više od 2.500 događaja, a samo u Moskvi će u svemu tome učestvovati preko 170 kulturnih organizacija. Svim zainteresovanima će biti ponuđeno 350 besplatnih događaja, noćnih susreta sa poznatim umetnicima, obrazovnih programa, diskusija i pozorišnih predstava. Pozorište će, na primjer, publici dopustiti da zavire iza kulisa, a u Čehovljevom pozorištu je Marina Brusnikina pripremila projekat Krug čitanja, u okviru kojeg će glumci različitih generacija čitati Puškinovu poeziju. U novom prostoru Teatra Nacija pripremaju miks elektronske muzike i interaktivnog videa. Kamerno-muzički teatar Pokrovski priređuje otvorenu repeticiju komične opere za decu Čipolinove avanture savremenog kompozitora Tatjane Kamišele. Moskovska filharmonija će sa svoje strane priređiti gala koncert Muzika zemlje pod rukovodstvom pijaniste Borisa Berezovskog. U Severokavkaskoj filharmoniji u Kislovodsku priprema se maraton različitih žanrovskih događaja, dok će Sankt-Peterburška filharmonija dati nekoliko koncerata uz učešće Ale Demidove, Vladimira Fedosjeva, Plasida Dominga Mlađeg i tako dalje. Neuobičajena scena Noći iskustva bit će i natkriveni predstavnički mostovi, na kojima će se svi koji to žele moći upoznati sa muzičkom tradicijom svih naroda koji žive u Rusiji. Žive scene za koncerte klasične muzike u savremenim aranžmanima bit će i železničke i metro stanice na kojima će umetnici svoja dela poklanjati ljudima koji to zapravo i ne očekuju, čekajući vozove, oni očekuju zapravo nešto drugo. Što se obrazovnih programa tiče, treba pomenuti Muzej Moskve, gde će biti održana serija diskusija svi u jedan i lektorijum. Svaki susret u lektorijumu je novi pogled na biografiju nekog od poznatih umetnika koji su u Moskvu došli u potrazi za mogućnostima ostvarivanja, postavši naravno uspešni i poznati. O reditelju i scenaristi Genadiju Špalikovu govorit će filmski kritičar Nikita Karcev, o piscu Vasiliju Aksionovu, novinar i književni kritičar Ana Narinska, o piscu Viktoru Dragunskom, njegov sin, također pisac Denis Dragunski, o avangardisti Kazimiru Majdriću, urednik enciklopedije ruske avangarde Aleksandar Kramer, o kompozitoru Dmitriju Šostakoviću, dramaturg Valeriji Pečekin. Ciklus diskusija 3 u 1 zapravo je susret sa trojicom eksperata iz različitih oblasti kulture, novinarima, umetnicima, dizajnerima i arhitektama.
Ali sigurno je da nisu svi programi u Rusiji u ovim danima posvećeni tom jednom danu narodnog jedinstva. Šta je još važno od onoga što se događa, Snežana?
Treba pomenuti da se 6 romana našlo u finalu 26. po redu književne nagrade Ruski Buker. To su roman Tajna godina Mihajla Gigolašvilija, Nomah, Iskra velikog požara Igora Mališeva, Zahok Vladimira Medvedeva, Randevu sa Kvazimodom Aleksandra Melihova, Ubiti Bor Bikina, Priča o jednom ubistvu Aleksandre Nikolajenko i Vatre na vetrometini Dmitrija Novikova. Ove godine se za ovu prestižnu nagradu borilo 75 dela koji su ušli u eto, neki uži izbor, da tako kažem, koje je sam žiri okarakterisao kao vrlo raznorodna, generacijski, tematski i u pogledu stava prema istoriji savremenog doba. Imena dobitnika biće poznata 5. decembra, što ćemo naravno ispratiti, samo da dodamo još da je Ruski Buker ustanovljen 1991. godine po ugledu na svog britanskog uzora kao prva nedržavna nagrada u Rusiji posle 1917. Od tada se dodeljuje za najbolji roman na ruskom jeziku, a do sada su se njome ovenčali Vladimir Kanin, Bulat Okudžava, Ljudmila Ulicka, Petar Leškovski i mnogi drugi i nama poznati pisci.
Da, Ruski Buker nam je uvek važan putokaz i s nestrpljenjem ćemo sačekati vaš izveštaj početkom decembra, a najlepše zahvaljujemo na današnjem.
Hvala lepo, Milice.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Troje ručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Pragu smo posle 2 nedelje, a to nije malo vremena za kulturne tokove. Dobar dan, želimo Lidiji Stevanović.
Dobar dan.
Šta je aktuelno u Češkoj?
Kraj ove nedelje pripao je dokumentarnom festivalu, najvećem u Srednjoj Evropi. U četvrtak je otpočeo u Jihlavi 21. međunarodni festival. Ove godine je on izašao iz utvrđenog okvira, naime takmičarski program po prvi put je bio otvoren ne samo dokumentarcima, već i igranim snimcima dokumentarnog karaktera. A da li će to značiti iskorak u dobrom smeru, pokazat će naredni period.
Kojim temama su se bavili filmovi koje ste ove godine gledali u Jihlavi?
U svakom slučaju, selekcija je bila posvećena domaćim ostvarenjima. Češka radost obuhvatila je nekoliko igranih snimaka, čiji scenarij obrađuje istinitu priču, snimanu u autentičnoj sredini, gde se u glavnoj ulozi pojavljuje autentični akter te priče. To je recimo film Petra Vaclava Skakač, koji predstavlja životnu priču mladog Roma, koji nakon izlaska iz zatvora pokušava da se probije u show biznisu, zbog čega putuje u Kan, ili delo mladog češkog režisera vijetnamskog porekla Juan Jonga, što je minimalistička priča koja se događa u vijetnamskoj prodavnici, gde je režisar glavnu rolu dodelio svom ocu. Proširenje pojma dokument bilo je vidljivo i u glavnoj međunarodnoj selekciji Opus Bonum, gde su se po prvi put takmičili i češki snimci, recimo već pomenuti snimak Petra Vaclava, što je takođe novina ovogodišnjeg festivala. Što se tiče programa, karakteristično je da je prikazano i dosta snimaka koji obrađuju političke teme. Festival je otvoren filmom Mečijar, režisarke Tereze Novotove, koji predstavlja bivšeg slovačkog premijera i utice njegove vlade na život u Slovačkoj, uključujući i život same autorke. Događaj je u Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega posljednji predsjednički izbori, uticali su da se na festivalu formira selekcija Američka godina, a događanje u svetu pak formirale su selekciju svjedočanstva o politici. Festival je 29. oktobra svečano zatvoren svjetskom premijerom filma Kandidat, uspon Emanuela Makrona, dokumentariste Jane Ronea, koji je ispratio celu izbornu kampanju sadašnjeg francuskog predsjednika. U takmičarskom programu Prva svetla prikazan je film Borisa Mitića Slatko od ničega, snimak koji opisuje kao satiričnu dokumentarnu parabolu koja ništa vraća sve na svoje mesto, a sa autorem je imala priliku da porazgovara i publika u Jihlavi.
Da li je prateći program bio zanimljiv i ove godine?
Jeste, obuhvatio je i niz programa gde se diskutovalo na različite teme, raznim povodima. Održana su predavanja recimo producenta Ade Solmon, koja je radila film Tony Ederman, ili Pierre Oliviera Bardeta, kompozitora Johana Johanssona ili legendi filma poput jugoslovenskog i slovenačkog režisera Karpa Ćimovića Godine. Njegovi snimci, kao i ceo niz snimaka jugoslovenskih autora, Dušana Makavejeva, Sanji Veković, Ladislava Galajte, Tomislava Gotovca, Igora Toholja, Nikole Đurića, prikazane u okviru konferencije Fascinacije. Novina festivala bio je forum Inspiracija u pokušaju da se iniciraju neke nove teme u dokumentarnom filmu. Održani su susreti izabranih režisera sa značajnim ličnostima mimo oblasti filma, kao što su naučnici, pisci, likovni umetnici ili filozofi. Među njima su bili i hrvatski pozorišni režiser Oliver Frljić ili Žana Njemcova, novinarka ćerka ubijenog ruskog političara Borisa Njemcova. Eto, u tom duhu je protekao ovogodišnji festival dokumentarnog filma u Jihlavi, a ono što je prašku publiku u toku ove nedelje zaokupilo jeste međunarodni festival posvećen dizajnu i modi, Design Blok. Na Praškom sajmu okupilo se preko 300 izlagača, dizajnera, studije, umetničkih škola. Glavna tema ove manifestacije bila je hrana, koja se provukla kroz sve izložbe koje su predstavljene, kao i centralni deo u industrijskoj palati u kojoj se ova manifestacija održava, gde je predstavljena instalacija dizajnerija koja je podsjeća na jednu ogromnu poslastičarnicu, na recimo gigantska torta, ringišpil, šećerna vata i medena srca istikana češkim ilustratorima. Festival ima i takmičarski program Diploma Selection, gde učestvuje 152 autora iz 42 škole, 17 zemalja, ali i akciju humanitarnog karaktera u kojoj učestvuje i Janja Prokić, Naše gore list, jedna od najcenjenijih čeških dizajnerki nakita. Izložba se zatvara danas.
Hvala vam na informacijama za Okreni nulu.
Molim, prijetno.
Golden brown, texture like sun, lays me down. My mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Thank you. a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Mi smo sada u Parizu sa Brankom Maširevićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste izdvojili za ovo Okreni nulu?
Izdvojio sam dve nove knjige, malte ne četiri, ali dva nova izdanja čuvenog francuskog pisca Nobelovca Patrika Modijana. Prva je neka vrsta romansiranih sećanja, kako on to već radi, pod naslovom Uspavana sećanja, koja je naravno objavio Galimar, a druga, također kod istog izdavača, Naši počeci u životu, reći o jednom pozorišnom komadu u kome se sve vrti oko probe Čehovljevog Galeba.
Kada znamo da Modijano nije objavljivao od kada je dobio Nobelovu nagradu, pretpostavljamo da su knjige imale značajnu pažnju.
Naravno, to se desilo prošle nedelje i već od kraja avgusta, kada je najavljeno izdanje ovih knjiga na društvenim mrežama, radovali su se mnogobrojni čitaoci i ljubitelji Modijana, zato što on zaista ima svoju publiku, kao što je ima i imaju i neki drugi francuski pisci, u Elbek, na primjer. Sredinom prošle nedelje objavljene su te dve nove knjige u Galimaru. Prva, koja je zaista nastavak svih onih romansiranih knjiga od Vea, od Izgubljene četvrti, od knjiga o kafe Izgubljene mladosti, dakle, u kojima se on uvek bavi tom temu prošlošću, ali ne na jedan psihoanalitički način da tamo traži neka objašnjenja za sadašnjost ili da roni u neko navodno srećnije i bolje vreme sa osjećanjem neke nostalgije. On ima jedan poseban odnos prema prošlosti. Sam kaže da veoma pamti mnogo detalja i u ovoj knjizi on zapravo opisuje kako je otkrivao grad i opisuje ljudske susrete. Zato što on je smatrao negde da su pravi susreti oni na ulici i to je Pariz 60. godine koji on opisuje, vreme kada je on bio adolescent i mlad čovjek, dakle opisuje svoj odnos prema gradu, kafeje koje zove Café de l'Aube, oni kafeji u kojima je najlepše otići u svitanje, jer on kaže da je najlepše vreme koje on tada voleo bilo ono zimi, između 6:30 i 8:30, jer tada je još uvijek mrak u Parizu.
Pariz je u svakom svojem vremenu beskreno privlačen i zanimljiv, makar o njemu samo čitali, naravno.
Naravno, reč je o jednom piscu koji, između ostalih tema, dakle teme prošlosti, uvek to smešta u Pariz, odnosno uvek je Pariz jedna gotovo ličnost, ne samo dakle kao deo prošlosti, kao deo mita, već jedno mesto u kojem se prošlost najbolje osvetljava. On ima jednu fantastičnu rečenicu u ovoj knjizi u kojoj kaže da je Pariz tako sastavljen od neuralgičnih tačaka i mnoštva formi da bi mogao da zauzme na život. Dakle, to je veza između tog grada i života, naravno i o ženama koje je voleo, odnosno koje su mu bile značajne za to odrastanje, za to razumevanje samoga sebe i vremena, 5 kojima daje ime i 600 iz razumljivih razloga ne, zato što je ona bila vezana za jedno ubistvo iz Nehata. Dakle, reč je o uspavanom sećanju i on ima te rečenice upozorenja da postoje svedoci naših početaka, dakle to je veza sa ovom drugom knjigom. I inače ima jako mnogo rečenice koje ukazuju na ove dve knjige. On je prvi put objavio dve knjige u isto vreme, a rekao sam da su objavljene i dve knjige u kojima je on napisao predgovore. Jedna se zove Zvala se Françoise u izdanju Robert Laffona. Ta Françoise je niko drugi nego rođena sestra Catherine Deneuve, zvala se Françoise d'Orléac. Tragično je poginula sa 25 godina. I knjiga o njegovoj velikoj prijateljici, dakle sestri Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve.
Branko, ponekad mi se učini da vi i ja najradije govorimo o novim knjigama i da možda pomalo forsiramo književnost, pa da bismo se korigovali, pitaću vas, ima li zanimljivih izložbi u Francuskoj, u Parizu, na primjer?
Naravno, o nekima smo govorili i prošle nedelje, a za ovu nedelju sam izabrao jednu veoma zanimljivu izložbu jednog možda kod nas manje poznatog korejskog umetnika koji se zove Lee Ungno. On je rođen 1904. godine u Koreji, bavio se tradicionalnom umetnošću do tada, a onda je od 37. godine otišao u Japan i potpuno se okrenuo nekim drugim korenima te vrste umetnosti, odnosno te vrste tradicije. Da bi od 59. godine prešao u Francusku, od 64. tu osnovao Akademiju orientalnog slikanja i crteža i jednostavno od tada je okrenuo se kaligrafiji, dakle toj tradiciji lepog pisanja, koja je bitno uticala na njegov crtež, jer je on je od tada počeo da radi svoje čuvene gomile, mase, koje su danas svetski poznate i koje izlaže galerija Černiši do 19. novembra ove godine. Posebno je tu poznata gomila iz 1985. godine, jako mnogo ljudi se vidi, ali veoma sitnih, dakle tu mu kaligrafija pomaže, iz 1985. tuš na papiru. Dakle, reč je jednom umetniku koji ima tragičnu sudbinu jer je bio optužen da je špijun, proveo dve godine u zatvoru, zatim bio predavač do posljednjih dana svoga života i neko ko je kroz tu ideju o gomili izložio i svoj život i svoju borbu, jer šta je gomila? Pa to je borba za slobodu, borba da se učini pojedinačni jedan glas, to je borba za vreme, za razumevanje vremena, to je otpor totalitarizmu, to je otpor imobilizaciji, to je otpor ravnodušnosti.
Hvala vam najlepše, uživajte u programima kulture u Francuskoj.
J'ai fait checker ma tête par un jumbo jet. C'était pas simple, mais rien n'est simple, non. Woo! When the feeling in my head, woo! And I'm fixing my needle, woo! Well, I lie in my bed, say hello all the time, and I never shower it out. Please don't make that. I hold in my head. J'étais jeune, pas mon problème, pas de problème.
Na telefonskoj vezi sada imamo doktora Kamenka Bulića, našeg dopisnika iz Amsterdama. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vaš izbor za danas.
Dubravka Ugrišić, hrvatska književnica u knjižari Pegasus, predstavlja svoju novu knjigu Lisica. Na podijumu Golub se predstavio bosansko-hercegovački pjevač Božo Vrečo sa sevdalinkama i novim interpretacijama izvornih starogradskih i međugradskih pjesama. U najavi je popularni bosanski satiričar Damir Nikšić. za danas sa zadovoljstvom izdvajam nastup srpskog glumca Tihomira Stanića u Amsterdamu i Rotterdamu. U Amsterdamu živi 8000 ljudi sa srpsko-hrvatsko-bosanskim podrijetlom. Dakle, beogradski glumac Tihomir Stanić dvije predstave u Amsterdamu i jednom u Rotterdamu nastupio je pred, da tako kažem, zajedničkom publikom sa područja bivše nam zajedničke države. Svetlost koja život znači. Inspirativni monodramatski performans baziran na prologu romana Ive Andrića Na Drini ćuprija. Tihomir je Stanić otvorio performans sa onim primordijalnim opisom divljine toka Drine kod Višegrada i fizičkom i etničkom ograničenošću ljudi sa obje strane rijeke. Turci uzimaju Danak u krvi i sa drugim ugrobljenim srpskim dječacima odvode i budućeg Mehmet Pašu Sokolovića, koji će postati visoki državnik Osmanske carevine i podići čudesni renesansni most na Drini kod Višegrada. Stanić tu sa tvrdog faktografskog Andrićevog kazivanja o prirodi rijeke i životima ljudi sa obje strane naglo prelazi na govor bajke o otiscima kopita nekog golemog konja iz vremena kada je kamen bio još nezreo i mek kao zemlja, za konjima i junacima džinovskog rasta. Andrićevski opis pradavnih tragova Tihomir Stanić pretvara u retoričko pitanje, jer djeca koja se tu igraju, srpska i turska, znaju da su odrazi kopita u riječnoj sedri ili Kraljevića Marka ili Đerzalez Alije. Koji je junak tu prešao Drinu? Deca se, evo fundamentalnog citata, u tome i ne prepiru. Toliko su i jedni i drugi ubeđeni u tačnost svog verovanja i nema primjera da je ikada iko uspeo da koga razuveri ili da je ko promenio svoje mišljenje. Nakon ove bezvremenske Andrićevske dileme i dijagnoze o povijesti i sadašnjosti Balkana, Tihomir zastaje u Andrićevskoj šutnji. Zastaje gledalište, jer je to jednostavno pitanje, majka svih pitanja na koja mi nemamo odgovor ni danas. Još od 1577. godine, kada je ćuprija na Drini, da tako kažemo, puštena u promet. Stanićev solistički nastup u Amsterdamu jeste jedan intelektualno-umjetnički napor ka ponovnoj promociji Andrićeve misli i onih idealističko-prosvjetiteljskih ideja velikog pisca koji je univerzalno prepoznao tok povijesti na Balkanu i metaforički upravo u romanu Na Drini ćuprija ukazao na fatalnu podijeljenost naroda i okupatorsku silu. Ta podijeljenost i nakon 440 godina je prisutna i danas i poput huka rijeke Drine određuje sudbinu naroda na ovom području. Međutim, u Stanićevoj interpretaciji ova je umjetnička poruka sa pozivom da se Andrićevo proročansko razmišljanje još jednom osvježi i nadahne. Tihomir Stanić je imao snažni emocionalni performans različitih narativnih uspona. Od moćnog glasa do mirnog pričanja i šaputanja u suzama. Od baroknih bujnosti do ekspresionističkih sažetosti. Da gledalac sa iznenađenjem pomisli kako u mirnom Andrićevom skladu rečenica i misli postoji takva drama i takvo izobilje narativnih nadahnuća, govorničke snage i emocionalne napetosti. Bilo je potrebno da Tihomir Stanić postavi ovu nadahnutu naraciju koja još jednom poziva na povratak baštini velikog književnika. Još jednom, karizmatični Tihomir Stanić sa Andrićevom svetlošću koja život znači u Holandiji. Bravo!
Inače bi sigurno bilo zanimljivo razgovarati u Okreni nulu i o našoj dijaspori, jer svuda gdje Okreni nulu ima dopisnike, ima i naših ljudi. Radio Beograd 2, međutim, ima emisiju posvećenu upravo dijaspori, to je Beskreni plavi krug, ali možda da naše osvrtanja na dijasporu ili ka dijaspori usmerimo u pravcu ekumenizma. Lepo bi bilo, čini mi se da je svet jedan, bar u nameri, bar u poziciji sa koje nastupamo prema drugima. Tako ja mislim, kolega, a vi?
Ja zaista potpuno dijelim to mišljenje, a ta vrsta ekumenizma o kojoj govorite je upravo zadatak naših umjetnika. Dakle, kada bi svi umjetnici poput Tihomira Stanića u Amsterdamu ovih dana zaista požurili da ona najidealnija i jedinstvena umjetnička ostvarenja sa naših područja neprekidno predstavljaju ljudima iz naše dijaspore, vjerojatno bi se u ovoj vječnosti podijeljenosti između matice zemlje i nas koji živimo ovdje dovela do velikih intelektualnih i ljudskih osvježenja.
Svet, dakle, može biti jedan. Hvala vam najljepše na izveštaju i reći ću kritici nastupa Tihomira Stanića u Amsterdamu i Rotterdamu.
Hvala i vama.
Biće nam drago ako mislite da je prethodni sat proveden uz program Radio Beograda 2 bio sadržajan i ako tako bude, zahvalnost će svakako biti upućena našim dopisnicima. Ani Milutinović, Milici Ostojić, Snežani Kondić, Lidiji Stevanović, Branku Maširiviću i Kamenku Buliću. Mi znamo da će deo dospeti i do Beogradskog studija u kom su danas bili Goran Ivković, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Come on, we got all for your night.